të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë në 2 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Grupi ndërkombëtar drejtues sot ka vendosur që ta përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Nga zyrtarët e lartë kjo është vlerësuar si vendim historik. Çipra thot se nuk ka agjent të vet kombëtare për Kosovën gjatë presidencës së radhës së Bashkimit Evropian. Në Kosovë është shënuar deklarata kushtetuese e 2 korrikut. Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës ka vendosur që në seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës të diskutohet për nenet kundërthënëse të kodit penal. Në mbyllje të kampionatit evropian të futbollit, në të cilin triumfoi Spanja, presidenti Polonisë vlerësoi se Euro 2012 ishte fitore për organizuesit Polonin dhe Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat të grupin ndërkombëtar drejtues për Kosovën ka vendosur që ta përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës në takimin që është mbajtur në Vjenë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili mori pjesë në takim, u tha gazetarëve se grupi drejtues ndërkombëtar ka marrë vendim historik dhe të rëndësishëm për Kosovën. Ndërsa përfaqësuesi civil i këtij grupi në Kosovë, Peter Faith, vlerësoi se Kosova është bërë shtet të modern, demokratik dhe multietnik. Megjithatë, sipas tij, ka edhe shumë për të bërë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nikoqiri takimit, ministri i jashtëm i Austrisë Mihal Shpindeleger, ka thënë se kjo paraqet një ditë historike për Kosovën. Nga dita e sotme, Kosovës po i hiqet mbikëqyrja ndërkombëtare, kurse mandati zyrës civile ndërkombëtare pushon në shtator, ka thënë ministri austriak.
We know that Kosovo has to face a lot of challenges. They have to do a lot of homework.
Ne dim se Kosova do të ballafaqohet me shumë sfida dhe do të duhet të kryejë shumë detyra të shtëpisë. Por e dim po ashtu se ka bërë një punë të mrekullueshme këto vitet e fundit, ka thënë ministri austriak, duke shpresuar se Kosova një ditë do të jetë pjesë e strukturave të integruara të Evropës. Në anën tjetër, shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka deklaruar se Kosova ka bërë shumë përparime këto vitet e fundit, ndërsa ka lavdruar përpjekjet për hapjen e zyrës administrative në veri. Faith ka inkurajuar në anën tjetër institucionet e Kosovës që në ditët e ardhshme të bëjnë ndryshime të nevojshme ligjore kushtetuese në mënyrë që të bëhet kalimi kompetencave dhe përgjegjësive nga zyra e tij tek institucionet vendore. Nga plani Atisarit, sfidat e papërmbushura kanë mbetur në veri të Kosovës. Faith, me këtë rast, ka përmendur 3 parime mbi të cilat do të gjendet të zgjidhja politike për verjun.
A political solution for the north will be based on no violence, no partition. The north will remain with Kosovo, and the third one is that the north will not end up as a frozen conflict.
Zgjidhja politike për verjun do të bazohet në 3 parime: nuk ka dhun, nuk ka ndarje, pra veriu do të mbetet i Kosovës, dhe parimi i tretë se veriu nuk do të mbetet konflikti ngrirë, ka thënë Peter Faith. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se kjo paraqet një ditë historike për Kosovën, për të cilën ai tha se meritat i ndajnë së bashku me komunitetin ndërkombëtar. Edhe kryeministri i Kosovës është shprehur i vetëdijshëm se sfidat që mbeten kryesisht kanë të bëjnë me veriun e Kosovës, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe reformat demokratike, për të cilat ai është zotuar se Kosova po punon në avancimin e tyre.
Unë jam i vetëdijshëm se ne të bëjmë edhe më tepër si Kosovë. Ne duhet të përshtymë sundimin e ligjit dhe të rrisim mirëbesimin e qytetarëve ta. Ne duhet të rrisim shkallën e zhvillimit ekonomik dhe mirëqenien sociale të qytetarëve ta. Unë duhet të siguroj zotimin tim për të rritur përfshirjen tonë në raport me gjitha komunitetet në mënyrë të veçantë, me serbët që jetojnë në veritë e vendit, të cilët meritojnë të gëzojnë gjitha të drejta që të përcaktuara me dokumentin Atisarit dhe ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Edhe pas vendimit për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Bashkimi Evropian do të vazhdojë praninë e vet në Kosovë përmes misionit për polici dhe sundim të ligjit EULEX, përderisa do të vazhdon edhe prania e forcave paqëruajtëse të KFOR-it që udhëhiqet nga NATO-ja. Kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se institucionet e Kosovës do të sigurojnë EULEX-it bazën adekuate ligjore për vazhdimin e mandatit.
Ne jemi të zotuar që të gjejmë bazën adekuate ligjore për të mundësuar vazhdimin e mandatit të misionit e ULEX-it duke përfshirë edhe kompetencat e ekzekutive deri në qershor të vitit 2014.
Mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë ishte një vendim i përbashkët i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendeve të Bashkimit Evropian që e njohin shtetin e Kosovës dhe Turqisë për të parë nga afër zbatimin e obligimeve që kishte marrë Kosova me pakun Atisarit për respektimin e komuniteteve pakit, sidomos komunitetit se. serb. Njëherësh kjo fazë ishte menduar se do të ndihmonte Kosovën në rrugëllakim në procesit të njohjeve ndërkombëtare dhe afirmimit të shtetit më të ri evropian. Pas vendimit të sotëm, institucioneve të Kosovës u mbete që të bëjnë ndryshimet e nevojshme ligjore kushtetuese për marrjen e përgjegjësive nga zyra civile ndërkombëtare para mesit të shtatorit të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione të shkurtara për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atif Fete Yahjaga tha se vendimin e grupit të drejtues ndërkombëtar për përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën, vendit i është hapur rruga për një partneritet të barabartë me bashkësinë ndërkombëtare bazuar në respektin e ndërsjell. Në një deklaratë për media që pasoi vendimin e GDN-s, Yahjaga vlerësoi se puna dhe angazhimet e popullit të Kosovës janë një nga elementët kryesorë që mundësuan dhënien fund të pavarësisë së mbikëqyrur për vendin. Besimi në ju, qytetarë të Kosovës dhe në Republikën tonë, është fryti punës dhe i angazhimit të përbashkët, që vlerat demokratike i bën parime themelore të shtetësisë sonë, duke dëshmuar aftësi dhe përgjegjësi për shtetin tonë dhe obligimet tona ndërkombëtare, citote këtë thënë presidentja kosovare. Gjatë ditës, Yahjaga u takua me një delegacion të deputetëve të Kuvendit të Kosovës që shpallën deklaratën kushtetuese të dy korrikut 1990. Presidentja Yahjaga theksoi se veprimi këtyre deputetëve dhe zhvillimet e mëvonshme mundësuan organizimin e jetës në Kosovë, si dhe fitimin e përkrahjes ndërkombëtare në të gjitha fazat, deri te lufta armatosure UÇK-s dhe shpallja e pavarësisë së vendit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi e cilsoi si hap historik për Kosovën vendimin për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë. Në një deklaratë për media, Krasniqi theksoi se kjo e arritur historike është kontribut i angazhimit të përhershëm të institucioneve të Kosovës në bashkëveprim me institucionet ndërkombëtare për ndërtimin e shtetit të ligjit të së drejtës dhe shtetit të qytetarëve të barabartë pa dallim race e gjinie sipas standardeve evropiane. Sekretari shtetëror i Ministrisë për Kosovën në qeverinë e largim të Serbisë, Oliver Ivanović, e quajti lajm të keq për minoritetin serb vendimin e grupit drejtues ndërkombëtar për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën. Kur cili don nga misionet ndërkombëtare lëshon Kosovën, nënkupton vetëm rritjen e rrezikut për serbët dhe serbin, citohet ti ka thënë Ivanović televizionit B92. Papunësia shënoi të hënën një rekord të ri në 17 shtetet e eurozonës. Zyra për Statistika e Bashkimit Evropian, Eurostat, njoftoi se në muajin maj është ngritur në 11.1% papunësia, e cila në muajin prill kishte qenë 11%. Në tërsi, sipas Eurostatit, 17.6 milion njerëz janë të regjistruar të papunë në eurozonë gjatë muajit maj, e që janë 1.8 milion më shumë se në muajin para prak. Gjykata më e lartë në Gjermani bërë të ditur se do të mbajë një seancë në javën ardhshme lidhur me thirrjet për bllokimin e fondit të përhershëm të shpëtimit të eurozonës dhe një traktati të ri evropian që ruan disiplinën fiskale. Parlamenti Gjerman votoi me një majorancë të madhe të premtën e kaluar në mbështetje të miratimit të fondit 500 miliard eurosh të shpëtimit, mekanizmit për stabilitet evropian, ndërsa u shpreh edhe në favor të paktit buxhetor që ndryshe njihet si marrëveshje fiskale, një projekt i kancelarës gjermane Angela Merkel. Kundërshtarët e këtyre masave i kanë kërkuar gjykatës kushtetuese federale që të shprehet se a janë planet për bllokimin e këtyre fondeve në linje me ligjin gjerman. Sekretari Gjenerali NATO-s Anders Fogh Rasmussen e cilsoi krizën në Siri si një nga sfidat më të mëdha të sigurisë me të cilat ballafaqohet bota sot. Rasmussen e përshkroi regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad si një që ka humbur krejt humanitetin dhe legitimitetin, duke thënë se lufta është sërgjatur duke shkaktuar humbjen e shumë jetëve. Deklaratat e Rasmussenit vijnë pas publikimit të një plani për arritjen e paqes me ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara dhe thirrjeve për krimin e një qeverie të përkohshme në Damask. Mirpo opozita siriane e ka hedhur tashmë poshtë këtë plan, meqenëse nuk bën thirrje për largimin nga pushteti të presidentit Assad. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kryesuesja e re e presidencës së radhës së Bashkimit Evropian në Çiproja tha sot se nuk ka agjendë të vetë kombëtare për Kosovën, por do ta ndjekë politikën e Bashkimit Evropian për këtë çështje. Çiproja e mori presidencën nga Danimarka. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Çiproja ka nisur sot kryesimin e saj të radhës me Bashkimin Evropian, duke premtuar se do të angazhohet për të vazhduar promovimin e procesit të zgjerimit të BE. Por duke patur parasysh se Republika e Çipros është në mesin e 5 shteteve anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kjo presidencë radhës do të shihet me kurreshtje nga të tjerët se si do t'i qaset raporteve të Kosovës me Bashkimin Evropian, sidomos këtë vit kur në vjesht pritet publikimi i studimit të fizibilitetit të Komisionit Evropian për Kosovën. Ministri i Çipros për çështje evropiane Andreas Mavroianis ka thënë sot në Bruxelles se sa i përket Kosovës, Çiproja nuk do të ketë ndonjë agjendë të saj nacionale, por do të zbatojë vendimet e përbashkëta të Këshillit të BE-s. Ne do të qasim i Kosovës në mënyrë presidenciale, pra do të ndjekim agjendën e Këshillit e jo ndonjë agjendë nacionale. Ka mos pajtime mes shteteve anëtare të BE-s dhe statusit të Kosovës. 5 shtete nuk e njohin Kosovën, prandaj Bashkimi Evropian është neutral ndaj statusit, ka thënë ky ministër, duke folur sot në Bruxelles për prioritetet e presidencës çipriote të BE. Në pyetjen se a do të mbështesë Çiproja nisjen e negociatave të Kosovës me Bashkimin Evropian për një marrëveshje të stabilizim asociimi, nëse një gjë të tillë e propozon Komisioni Evropian, ky ministër i presidencës çipriote të BE-s pastë si president ne do të zbatojmë çfarëdo vendimi i cili do të mirëj në Këshillin e Bashkimit Evropian. Çipria ka marrë presidentin e radhës së BE-s nga Danimarka, ndërsa pas Çipros nga fillimi i vitit që vjen të kryesim do ta ketë Republika e Irlandës. Sot në Bruxelles është folur edhe për të arriturat e presidencës daneze gjatë të 6 muajve të shkuar të këtij viti. Presidenca daneze ndër sukseset e saj më të mëdha ka radhitur edhe dhënien e statusit të kandidatit serbis dhe nisjen e negociatave të antarësimit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Komisionin për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës është vendosur me shumicë votash që në seancën e radhës së Kuvendit të diskutohet për tri nene të kundërthënëse në kodin penal. Këto nene ishin kritikuar nga asociacionet të vendës dhe ndërkombëtarve të gazetarve. Në mbledhjen e komisionit nuk munguan akuzat e ndërsjella të partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Më gjërsisht, Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi tha se pavarësisht pajtimit që ky dokument të kthehet në kuvend, nuk do të thotë se do të hiqen nenet që kanë të bëjnë me mediat.
Kjo nuk do të thotë se sot na morëm vendim ose tajtë në ashtë në kurës e tjetë ndjehet në saunës, nuk do të thotë që në heqë nenet 37-38. Do të thotë që në parim, kemi rada akord që diskutohen nenet 37-38-39, që propozime shë të hiqen. Mirë po, që që vendosë procedura nuk e dihet deri në fund.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë deklaroi se vështirësh në takim është diskutuar edhe për kodin penal, që sipas tij heqja e neneve ose jo varet nga deputetët.
Vendos seanca. Nëse seanca vendos per, ajo do të miratohet në parim.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar për dy herë radhazi që të heqin nga kodi penal nenet 37, 38 si dhe atë 39 që kanë të bëjnë me media dhe ndjekjen penale në gazetarëve. Ndryshe gjatë mbledhjes së Komisionit për Legjislacion, deputetët e partisë në pushtet dhe opozitës kanë shkëmbyer kritikat e ndërsjella lidhur me rishqyrtimin e kodit. Deputeti Armen Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës kritikoi qeverinë dhe PDK-n, duke thënë se lojrat e kësaj qeverie duhet të përfundojnë një herë për gjithmonë.
Arsyeja pse unë përkroha që ky ligj të futet jashtë randitjes komisionit që shkoi për seancën plenare, është pikërisht që lojrat e partisë në pushtet të përfundojnë këtu dhe ky ligj mos ketë më temë e trajtimin edhe debate për ta quajmë edhe punës të vazhdueshme sepse kemi punë shumë atë mes me kuvendin e Republikës Kosovës se sa të merret me trimin e kontestuese nga mediat, shoqëria civile, por edhe nga organizatat kredibile që janë ndërkombëtare.
Kurse antari i Komisionit për Legjislacion nga radhët e PDK-s, Halit Krasniqi, ka hedhur poshtë kritikat e deputetit Zemaj duke thënë se që në fillim të gjithë kanë qenë kundër heqjes së neneve.
Ky qendrim nuk ka qenë qendrim i unipersonali, po ka qenë rekomandimi i kryetarit të partisë që na ka thënë se ky qendrim duhet mbahet edhe këto ndryshime duhet bëhen. Dhe këto ndryshime i kemi transmetuar ne
në grupin punës.
Kurse deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, u shpreh.
Mendoj se shumica grupeve parlamentare janë deklaruar se do të bëhet, duhet vetëm shkurt me tregu që nuk shkojnë kaq thjesht punë, çu shpoi i thotë zoti Krasniqi. Nuk mundet grupi parlamentar i BTK-s vetëm 1 milion e vetëm i hek, edhe me na thonë neve që po bëjmë mirë. Kam drejt edhe grupet parlamentare tjera më ju thonë juve që ju i latë dy herë i votut, vetë po propozoni me i hek, edhe po na thoni neve pse jemi kundër. Nuk jemi kundër, po dojmë me i hek, po po dojmë në ushënu, në nënvizu, që kështu është e vërteta.
Përfaqësuesja e subjektit vetëvendosje Albulena Haxhiu, antare e këtij komisioni, ka abstenuar në votim për të dërguar ligjin në debat të sërishëm në kuvend. Ajo me këtë rast është shprehur se subjekti, të cilit i takon, nuk është interesuar të jetë pjesë asaj që i quajti ajo lojrat të pushtetit.
Ne nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë të bëhemi pjesë këtyre lojrave të pushtetit dhe pjesë shkeljeve të vardhshme që i bën popull pushtet.
Lëvizja vetëvendosje tashmë ka dorëzuar kodin penal në gjykatën kushtetuese të Kosovës, nga e cila kërkon interpretim lidhur me nenet kontestuese. Kodi penal i ri i Kosovës është miratuar në kuvendin e Kosovës me 22 qershor, ndërsa për shkak të mos ndryshimit të neneve kundër thënëse, ka dhënë dorëheqje ministri i drejtësisë Hajreddin Kuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Deputetet opozitare kritikojnë qeverinë për projekt ligjin për rishikimin e buxhetit të Kosovës për vitin 2012, duke thënë se nuk janë krijuar fonde shtesë dhe se rrezikohet qëndrueshmëria fiskale. Por deputet nga koalicioni qeverisës konsiderojnë se nuk ka ndryshime esenciale dhe se ai mbetet në vijat dhe pikat e përcaktuara në dhjetor të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Sandi Asolara, i antari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike, tha se në këtë projekt ligj është vërejtur se investimet kapitale janë zvogluar për 2 milion euro. Asolana i megjithatë të thekson se LDK-ja ka shpresuar që me rishikimin e buxhetit do sigurohen fonde shtesë për disa ligje që janë në procedurë.
Kemi pritur me rishikimin e buxhetit sigurohen fonde shtesë për ligjin mbi pensionet që është procedurë, për ligjin mbi veteranët e luftës që prapë është premtuar se do të sigurohen mjete për veteranët e luftës me pastrimin e listave të veteranëve të luftës, edhe me për ligjin mbi financimin e partive politike që është aprovuar dhe ende nuk janë siguruar mjete, do të sigurohen fondi për atë ligj.
Rishikimi i buxhetit e ndryshon buxhetin vetëm në aspektin kozmetik, konsiderojnë deputet nga Lëvizja Vetëvendosje. Visari Meri nga kjo lëvizje shpreh se ky buxhet nuk siguron zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por plotson dëshirat, siç thot ai, të ministrive dhe ministrave të caktuar.
Është buxheti i cili e rrezikon ose vazhdon të rrezikojë qëndrueshmërinë fiskale të Kosovës, është buxheti i cili nuk investon në rritjen ekonomike të Kosovës, por vetëm në projekte infrastrukturore që tash janë të paplanifikuara dhe të paprioritizuara, dhe është buxhet i cili e anashkalon nevojat e emergjente që kanë qytetarët e Kosovës për punë dhe mëshirë.
Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka paraqitur vërejtjet në rishikimin e buxhetit. Gjevdet Nezira, i antari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se kjo parti në kohën kur është provuar buxheti nuk është pajtuar me prioritetet e ekzekutivit, vërejtje këto që sipas tij edhe tashmë janë aktuale.
Po në anë të këtij rishikimi të buxhetit ku vërejtjet kryesore janë se janë duke bërë shkurtime në investimet e kapitale, do thotë aty ku goditet më tepër infrastruktura, punësimi dhe shumë çka tjetër.
Antari tjetër i Komisionit për Buxhet, Muhamet Mustafa nga Koalicioni për Kosovë të Re, e vlerëson modest rishikimin e buxhetit, pasi sipas tij niveli i shpenzimeve ka mbetur i njëjtë me buxhetin fillestar.
Të ardhurat në buxhetin e Kosovës nga dogana administrata tatimore janë kryesisht në vijën asaj që është planifikuar. Investimet publike do të ketë diku një zvoglim shumë. Do të thonë ekziston një lloj përshtatje shumë të vogël atë buxhetit dhe nuk është ndonjë ndryshim esencial. Pra, i tërë buxheti mbetet në vijat dhe pikat që është përcaktuar në dhjetor të vitit kaluar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni ka të dhëna sipas të cilave përfaqësimi i shqiptarëve në administratën publike shënon në rënje, veçanërisht në institucionet ku udhëhecit nuk janë shqiptar. Analistët thonë se në Maqedoni ekziston një procesi partizimit. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Kjo ndodh nga se të punësuar e shqiptar në këto institucione bëjnë kërkesë që edhe ata të transferohen në institucione të tjera ose në njësi rajonale, thekson sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim Abdyllaqi Mademi.
Nuk duhet pasur qasjen që aty ku janë ministrat shqiptarë do duhet të punsohen shqiptarët dhe të ndjehen më komod në një farë mënyre. Për kundrazi, ata do duhet të jenë të përfshirë në gjitha institucionet, bile, do toja në institucionet ku udhëheqin shqiptarët, ata do duhet të ndjehen edhe më përgjegjës, sepse do duhet në këtë mënyrë të dëshmojnë edhe kulturën institucionale.
Mosbesimi ndaj institucioneve shtetërore është një nga çështjet më të ndjeshme në shtetet multietnike, që drejt për drejt varet jo vetëm nga cilësia e shërbimeve të qytetarëve, por dhe gjuha me të cilën mund të komunikohet me përfaqësuesit të administratës, thekson Lidia Dimova, drejtoreshe e Qendrës për Arsim Evropian.
Vladata ima uvërska.
Qeveria e Maqedonisë është obliguar të promovojë agjendën evropiane në vend, do të thotë të promovojë vlera duke realizuar reformat në administratë për të qenë ajo efikase dhe njëherë duke respektuar rregullat e avancimit, shkallë pas shkalle në bazë të rezultateve në punë si dhe përgatitjes profesionale. Andaj, pikërisht për mos respektimin e këtyre parimeve, Maqedonia në vazhdimsi kritikohet nga Brukseli, thekson Lidia Dimova, drejtuese e Qendrës për Arsim Evropian. Ndryshe, pas largimit të ministrave shqiptar nga dikasteri i punës dhe politikës sociale dhe atij të shëndetësisë, të punësuar shqiptar kanë bërë kërkesa që të largohen nga vendi i punës së tyre në qendrat rajonale. Duke komentuar këtë kërkesë të administratorëve shqiptar, Albert Musliu, drejtues i Asociacionit për Zhvillim të Demokracisë, që një herë ka monitoruar dhe jetësimin e marrëveshjes së Ohrit, thotë se sfidë për administratorët shqiptar është dëshmimi i profesionalitetit që zakonisht pengohet nga politika.
Ai sistemi meritor të ne i karrierës nuk është prezent as pak. Ne kemi një proces të partizum të mbushjes të administratës.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në zgjedhjet presidenciale në Meksik ka fituar Enrique Peña Nieto i Partisë Revolucionare Institucionale, parti kjo që kishte qenë vetëm në pushtet për 70 vjet, por nuk ishte në qeveri në 12 vitet e fundit. Fushata për zgjedhjet presidenciale ishte e dominuar nga ekonomia dhe lufta kundër trafikantëve të drogës, që kishte filluar nga presidenti Calderon para 6 vitesh. Nga dhuna e ndërlidhur me drogë në Meksik prej vitit 2006 janë vrarë më se 50.000 njerëz. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Nieto, duke folur pas shpalljes së rezultateve preliminare, u zotua se do të jetë presidenti të gjithë meksikanëve.
Asumo con emoción, con gran compromiso.
Unë e marrë me emocion, me angazhim të madh, me përgjegjësi të plot mandatin që ma dhanë sot meksikanët. Në tre muajt e fundit, politikanët, kandidatët kanë folur çdo ditë. Sot, më një korrik, folën qytetarët dhe këtë e bën me qartësi absolute kur votuan për ndryshime, thanë Nieto. Në selin e partisë të në Mexico City, shpërtheu një atmosferë me mbështetësit e veshur kuq që vallëzonin me muzikë festive.
Es el único partido que ha demostrado que puede llevar las riendas del país.
Partia Revolucionare Institucionale apo PRI është partia e vetme që ka treguar se mund të rimëkon vendin dhe se mund të lëvizë ekonominë përpara. Kjo është një PRI e re, kjo është një PRI me forcë të re, kjo është një PRI që nuk do të bëjë të njëjtat gabime si në të kaluarën, sepse ky do të jetë shansi i tyre i fundit, thot njëri nga mbështetësit e Nietos, Jesus Aguila. Presidenti në largim Felipe Calderon e uroi Nieton dhe premtoi se do ta ndihmojë në kalimin e përgjegjësive para ceremonisë së inaugurimit që mbahet në dhjetor.
Licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo y a partir del 1 de diciembre será el próximo presidente de la República.
Enrique Peña Nieto është presidenti i zgjedhur dhe nga 1 dhjetor ai do të jetë presidenti i ardhshëm i Meksikës. Unë do të doja ta përgëzoj sinqerisht dhe ta siguroj atë se qeveria ime është absolutisht në dispozicion për të bashkëpunuar me ekipin e tij, për të garantuar se ndryshimi në administrat do të jetë i rregullt, transparent dhe efikas, tha Calderon. Calderon dhe partia për veprim kombëtar e tij ka humbur mbështetjen e popullit më së shumti për shkak të dhunës në luftën ndaj drogës, që la të vrarë mbi 50.000 njerëz që nga viti 2006. Fushata u dominua nga shqetësimet rreth varfërisë dhe luftës së përgjithshme ndaj drogës e lansuar nga Calderoni 6 vjet më parë. Duke folur në lidhje me shqetësimet për rendin dhe ligjin, Nieto ka premtuar se nuk do të ketë asnjë pakt dhe as armpushim me krimin organizuar. Në gjatë fushatës, Nieto është përballur me akuza nga kundërshtarët e tij se ka kapërcyer kufirin e dhënë për shpenzimet në fushatën zgjedhore në vlerë prej 330 milion dollarësh. Giganti televiziv i Meksikës, Televisa, u kritikua se ka bërë një mbulim të padrejtë, duke i dhënë më shumë hapësirë Nietos. Përpjekjet për t'i dhënë fund varfërisë kronike të Meksikës Ishin gjithashtu një komponent kryesor e fushatës. Rreth 47% e 112 milion banorëve të Meksikës janë të varfër. Papunësia mbetet në nivel të ulët, afërsisht 4.5%, por ekziston një ndasi e madhe në mes të pakicës së pasur dhe pjesës tjetër të varfër.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me fitoren e mbrëmshme kundër Italisë me rezultat të 4-0, Spanja u bë seleksioni par i futbollit që me radhë i fitoi tre tituj të kampionit, dy evropian dhe një botror. Presidentet e dy vendeve organizuese, Polonia dhe Ukraina, janë shprehur shumë të kënaqur me këtë kampionat, pavarësisht se seleksionet e tyre nuk u kualifikuan për garat të përfundimtare. Presidenti i Polonisë vlersoi se Euro 2012 ishte fitore për Poloninë dhe Ukrainën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Futbolistët e Spanjës dominuan në pjesën më të madhe të lojës kundër Italisë, duke sulmuar nga prapavia dhe arritën ta fitojnë titullin më bindës deri tash. David de Silva i Spanjës shënoi së pari në minutën 14, ndërsa Jordi Alba e ngrit rezultatin në 2-0 në minutën e 41 dhe ky ishte rezultati pjesës së parë. Në gjysmëlojën e dytë ishte Fernando Torres ai që tundi rrjetin e italianëve për të tretën herë në minutën e 84, ndërsa rezultatin përfundimtar 4-0 e arriti Juan Mata me golin e tij në minutën e 88. Menjëherë pasi përfundoi finalja, kryetari i Federatës Evropiane të Futbollit, Michel Platini, ja dorëzoi ekipit fitues spanjoll trofeun e UEFA-s. Kjo i entuziazmoi simpatizuesit e shumtë spanjoll që gjendeshin në stadiumin e Kievit në Ukrainë. Kombëtarja Spanjës, që ishte kritikuar për futboll të kujdesshëm në takimet të mëparshme të kampionatit evropian, e zhvilloi një lojë pothuajse magjike kundër Italisë në finale. Kështu Spanja u bë ekip i parë që 3 herë radhazi i fitoi titujt më prestigjioz në futboll, në vitin 2008 kampion evropian, në 2010 kampion botror dhe tash në 2012 e mbron titullin e kampionit evropian. Futbolisti i Spanjës Iniesta arriti edhe një sukses pasi UEFA e shpalli atë lojtarin më të mirë të kampionatit. Nga ana tjetër, Italia që barazoi 1-1 me Spanjën në garat e grupeve në këtë kampionat dhe befasoi duke u kualifikuar në finale, pas fitores kundër Gjermanisë me rezultate 2-1 në gjysmëfinale, dështoi që ta fitoi titullin e kampionit evropian në 44 vitet e fundit. Titullin e kampionit evropian për herë të fundit e kishte fituar në vitin 1968. Presidenti Federatës Evropiane të Futbollit UEFA, Michel Platini, i ka lavdëruar vendet mikpritëse të kampionatit Euro 2012, Ukrainën dhe Polonin, duke thënë se dy shtetet e organizuan një turne fantastik. Presidenti Ukrainës Viktor Janukovic, në një konferencë për shtyp së bashku me presidentin e Polonisë Bronislav Komorovski, tha se të dy vendet kanë fituar përvojë të madhe nga organizimi i përbashkët i kampionatit.
Я переконаний в тому, що цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі.
Jam i sigurt se përvoja fituar do të jetë dobishme në të ardhmen për të gjetur mundësi për bashkimin e përpjekjeve për të arritur rezultate pozitive, tha Viktor Janukovic. Nga ana tjetër, presidenti polak Bronislav Komorowski tha se turneu Euro 2012 ishte fitore për të dy vendet.
Наші краї виграли, хоч в матчі фіналовим. Nie gra drużyna polska ani ukraińska, to jedno jest pewne. Euro 2012 wygrała i Ukraina i Polska.
Megjithse as ekipi i Polonisë e as sa i Ukrainës nuk luajte në finale, një gjë është e sigurt. Euro 2012 është fitore për Poloninë dhe Ukrainën, tha presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski. Megjithatë, Burgosja ishte kryeministre së Ukrainës Julia Timoshenko i ka hedhur një hije të zezë organizimit të turneut në Ukrainë, pasi shumë politikanë të Bashkimit Evropian e bojkotuan kampionatin. Në mbyllje shkurt disa lajme. Grupi ndërkombëtar drejtues sot ka vendosur që ta përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Nga zyrtarët e lartë, kjo është vlerësuar si vendim historik. Çipra e thot se nuk ka agjendë të vetë kombëtare për Kosovën gjatë presidencës së radhës së Bashkimit Evropian. Në Kosovë është shënuar deklarata kushtetuese e dy korrikut. Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës ka vendosur që në seancën e radhës së Kuvendit të diskutohet për nenet kundërthënëse të kodit penal. Në mbyllje të kampionatit evropian në futboll, në të cilin triumfoi Spanja, presidenti i Polonisë vlersoi se Euro 2012 është fitore për organizuesit Poloninë dhe Ukrainën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.